ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣመራርሓ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ከም ዝተፈትሑ እቲ ውድብ ገሊጹ። ምክትል ኣቦ ወንበር ኣይተ ኣሉሎ ሃይሉን ሓላፊ ፋይናንስን እቲ ውድብ ኣይተ ካሕሳይ ሃይሉ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣማስዩ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ኣሉሎ ሃይሉን ሓላፊ ፋይናንስ እቲ ውድብ ኣይተ ካሕሳይ ሃይሉ ገረብ ፀነን ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ መያዝያ 14/2013 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ውሽጢ ሓደ ካፌ እናሃለዉ ተኣሲሮም ነይሮም። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ማእሰርቲ ምፅናሕ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝተፈትሑ እቲ ውድብ ኣፍሊጡ ኣሎም። ኣቦ ወንበር ትውድብ ኣይተ ሃያሉ ገድፋይ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዘረጋገፅዎም ክልቲኦም ኣመራርሓ ሳልሳይ ወያነ ወታደራዊ ክዳን ብዝለበሱ ሓይልታት ተወሲዶም ከም ዝነበረን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣማስዩ ድማ ተፈቲሖም ኢሎም። ዝተኣሰርሉ ምክንያት ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ኢንተርኔት ኣብ ዘየለሉ እዋን ከመይ ክትጥቀሙ ክኢልኩም ዝብል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። እዚ ናይ ማእሰርቲ ተግባር ድማ ንምንቅስቃስ ሰላማዊ ቃልሲ ዝዓግት እዩ ምባል ከም ዝኾነንዎ ገሊፆም ኣይተ ሃያሉ ጎድፋይ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም።